Am auzit de termenul crononutriție. Ne puteți spune ce înseamnă acesta?
Este un termen al nutriției, să spunem un termen modern al nutriției, și pornește de la următorul aspect. Orice ființă vie, inclusiv omul, nu poate fi mereu egală cu sine însăși în timp, atât în decursul de zile, în decursul, de exemplu, a unei săptămâni sau unui an. Deci există ceea ce se numesc bioritmuri, unele dintre ele circadiene, adică pe parcursul a 24 de ore, alternanța zi-noapte fiind unul dintre acestea, sau cicluri lunare și anuale, în funcție, de exemplu, de prezența unor anotimpuri. Unii dintre noi putem avea un bioritm diurn, adică suntem mai activi în prima parte, prima jumătatea zilei, ne trezim dimineața, avem energie și performanță fizică și intelectuală în această perioadă, alții, din contră, au un bioritm nocturn și se manifestă printr-un randament maxim în a doua jumătate a zilei. Acest termen de bioritm poate fi legat și de alimentație, crononutriția fiind o parte a nutriției care studiază și recomandă consumul de alimente în funcție de perioadele de timp. De exemplu, pe parcursul unei zile, dacă luăm, de exemplu, oul, în prima parte a zilei, adică dimineața, are oul, poate avea virtuți nutriționale deosebite, poate fi considerat chiar medicament. La prânz devine un aliment obișnuit, iar seara devine indigest. În funcție de crononutriție, unele alimente sunt împărțite diurne și nocturne, de exemplu, de alimente nocturne, să spunem, care pot fi consumate, care trebuie consumate seara, conopida, varza, țelina, ridichele, cartofii, peștele, fructele de mare. Altfel spus, în cursul zilei, în cursul dimineții, se recomandă portocalele, roșiile, morcovii, mazărea, basolea și carnea. Termenul acesta de crononutriție se poate extinde și la nutriția în funcție de diverse perioade ale anului, în funcție de anotimp. De exemplu, anumite alimente sunt recomandate primăvara, altele vara și mai departe toamna și iarna.
Ne aflăm deja în anotimpul temperaturilor ridicate. Cum ar trebui să ne alimentăm în această perioadă?
În acest anotimp, anotimpul cel mai călduros, vara, bioritmurile celulare sunt intensificate și de aceea și consumul energetic se amplifică. Culoarea acestui anotimp este roșu, iar organele care sunt mai solicitate în această perioadă sunt aparatul cardiovascular, inima și intestinul subțire. De aceea, în această perioadă, alimentele trebuie consumate cât mai aproape de starea lor naturală, cât mai crude, deoarece furnizează toate minerale și vitamine de care avem noi nevoie. Se evită așadar prepararea lor sub diferite forme. Nici consumul de carne nu este indicat în exces în această perioadă călduroasă, nici chiar sub forma îndrăgitului grătar. Trebuie consumate alimente care conțin arome naturale, de exemplu, se recomandă asocierea de mentă în băuturi sau în preparatele alimentare, are efect răcoritor, busuiocul care este tonifiant, oregano care este un stimulant. Foarte important în această perioadă, datorită temperaturilor ridicate, este hidratarea. Fiecare dintre noi trebuie să consume 2 litri, 2 litri jumate de apă pe zi. Tradus în mod practic înseamnă circa 8-10 pahare de apă pe zi. Tot așa, din punct de vedere nutrițional, cereala cea mai consumată vara este secara. Spre mijlocul verii, stomacul este organul cel mai solicitat și în acest mod se recomandă consumul mai abundent de fructe și legume apoase, deci care au un conținut ridicat în apă și care asigură o dietă și o hidratare eficientă.
Ajută sucurile răcoritoare în această perioadă?
Sucurile răcoritoare sunt considerate în categoria aportului hidric. Aici merită o discuție. Dacă ne referim la sucurile naturale, care nu conțin conservanți sau alți aditivi, sunt benefice pentru organism, deși eu recomand consumul de fructe în stare naturală, nu sub formă de suc. Orice prelucrare mecanică, să spunem, asupra unui fruct, duce la îndepărtarea unor substanțe considerate nutritive, de exemplu se îndepărtează coaja care conține fibre alimentare, se pot îndepărta minerale și vitamine. Rămâne practic conținutul hidric, apa și glucidele care sunt sub formă de fructoză din fructe. Deci se recomandă practic consumul de fruct în stare naturală. Revenind la răcoritoare, la sucuri, deci sucul natural este cel mai indicat. Atenție la sucurile care sunt preparate cu diverse adaosuri, pentru că un element important modifică compoziția chimică a sucului, în sensul că îi crește osmolaritatea, ceea ce accentuează, de fapt, senzația de sete. Deci dacă nu consumăm sucuri naturale, alternativa la sucurile naturale sunt celelalte băuturi, apa obișnuită, bogată în oligominerale, oligominerale care se pierd prin transpirație și trebuie recuperate din apa minerală. Deci apa, ceaiul, cafeaua sau chiar laptele.
Înghețata, care este foarte bună, este bună și pentru organismul nostru? Și cât ar trebui să consumăm pe zi?
Așa, înghețata, ca și curiozitate nutrițională, aduce calorii negative. În ce sens? Înghețata este un amestec în special de grăsimi, grăsimi care sunt încărcate caloric, deci ar trebui să o considerăm un aliment hipercaloric, bogat în calorii, dar fiind la temperatură scăzută, necesită consum energetic din partea organismului pentru a aduce la temperatura noastră, în temperatura noastră corporală. De ce este considerată un aliment cu calorii negative? Practic, făcând un raport între caloriile ingerate din înghețată și cele consumate pentru a crește temperatura, raportul este, sau diferența este în favoarea consumului energetic din partea organismului. Ca și frecvență de consum a înghețatei, ce avem grijă în special la persoanele cu supragreutate sau obezitate, dar o înghețată pe lună nu are niciun efect nutrițional, una pe săptămână încarcă puțin dieta sau aportul caloric în fiecare zi, chiar și la vârstele mici nu este recomandat un aport așa frecvent, deci sfatul meu este o înghețată pe săptămână. Ce sortiment de înghețată? Iarăși trebuie să ne îndreptăm spre produsele obținute, de exemplu, pe bază de iaurt și mai puțin pe căi artificiale cu ajutorul unor prafuri sau alți aditivi alimentari care nu sunt sănătoși pentru organism.
Pe scurt, îmi puteți face un ghid al alimentelor de vară, pentru vară?
În primul rând, dacă mă refer așa la piramida alimentară, cerealele cele mai recomandate sunt cerealele integrale, în speță secara, după aia legume și fructe apoase, roșiile, de exemplu, sau fructe ca piersicele, portocalele, sunt necesare parcursul acestui anotimp. Mai departe, dintre lactate, lactatele care sunt lichide sau semisolide, solide, iaurturi, laptele, iar carnea trebuie să găsească în periferia recomandărilor. În special, să zicem, se recomandă carnea albă, carnea de pește, mai puțin cea de vită sau de porc.
Ați menționat la un moment dat termenul de cafea. Spuneți-ne, vă rog, ce beneficii sau pericole poate aduce cafeaua?
Cafeaua este una dintre cele mai consumate băuturi. Este considerată o băutură funcțională, termen nutrițional care arată că, pe lângă compoziția obișnuită, cafeaua conține și alte substanțe benefice pentru starea de sănătate, de exemplu polifenolii sau antioxidanții. Așa de remarcat, boabele de cafea sunt fructele unor plante din familia Rubiaceae. Sunt două varietăți care se consumă la nivel mondial, cafeaua arabică și cafeaua robusta, cu diferențe între cele două specii. Cafeaua arabică este considerată de calitate superioară, are o cantitate mai mare de lipide și mai mică de cafeină, comparativ cu cafeaua robusta, care, aceasta din urmă, are o cantitate dublă de cafeină, un gust mai amar și mai puține lipide. Gustul cafelei este dat de cantitate de cafeină, de amestecul folosit, precum și modul de prăjire a boabelor. Substanța principală din compoziția cafelei este cafeina. De exemplu, în funcție de modul de preparare a cafelei, ea variază de la 75 de mg până la 135 de mg la o ceașcă. Cantitățile mai mari de cafeină se găsesc, cum am spus, în cafeaua robusta și în cazul preparării la filtru, în cafeaua turcească sau în cafeaua moca. Pe lângă cafeină, cafeaua mai conține carbohidrați în cantitate mică, fibre alimentare, potasiu, vitamina E și o serie de antioxidanți. Efectele sunt discutabile asupra organismului, sunt efecte stimulante, dar și efecte considerate negative. De exemplu, asupra sistemului nervos, consumul zilnic sau cronic de cafea determină o stimulare și îmbunătățire a capacității de concentrare, dozele uzuale sau la care se obține acest efect fiind de aproximativ 200-300 de mg de cafeină pe zi, este echivalentul la maxim 4 cești a câte 190 de ml, 4 cești de cafea. De asemenea, cafeaua consumată în această cantitate obișnuită determină neuroprotecție pentru boala Parkinson și pentru demența senilă sau demența Alzheimer. La cantități care depășesc 6 cești de cafea pe zi, apar efectele negative, aici fiind vorba de nervozitate, anxietate, iritabilitate. Asupra sistemului cardiovascular, cafeina poate avea efecte la un moment dat considerate protectoare, dar și efecte negative. Totul depinde de cantitate și de tipul de cafea consumată. Efectele pozitive se transpun în special asupra metabolismului lipidic prin creșterea colesterolului bun, să zicem, efectul stimulator asupra miocardului și asupra forței contractile cardiace, dar la doze mai mari determină creșteri și puseie tensionale și a frecvenței cardiace, care pot precipita un accident vascular cerebral sau un infarct miocardic acut. De asemenea, în legătură cu diabetul zaharat există o relație bivalentă, în sensul că consumul acut de cafea poate determina chiar o creștere a rezistenței la insulină, adică o creștere a glicemiei, dar consumul cronic, zilnic, este asociat cu o protecție pentru apariția diabetului zaharat tip 2, efect exprimat mai ales în cazul femeilor. Cafeaua, în general, poate avea și alte utilizări, da? De exemplu, cafeaua ca și zațul de cafea, ca și substanță solidă, poate fi folosită ca un scrub.
Exact, voiam să vă întreb despre acest lucru. Am auzit că putem scăpa de celulită prin acest zaț minune. Este adevărat?
Nu în totalitate, dar datorită structurii rigide, să spunem, sau rugoase, acest zaț de cafea poate fi utilizat ca și scrub, astfel încât se îndepărtează exfoliant, deci se îndepărtează pielea sau sculpturile superficiale ale pielii, în loc să folosim altă categorie de scrub. Față de scrub artificial, să spunem, obținut în industria cosmetică, acesta este o sursă naturală și pe lângă această proprietate mai determină și o ușoară deshidratare a pielii, deschiderea porilor, cu efecte benefice. De scăpat de celulită, nu numai cu ajutorul scrubului, se recomandă și efort fizic din tonifierea grupelor musculare, o alimentație echilibrată, o alimentație care să cuprindă și elemente de protecție a pielii, adică vitamine, minerale, legume și fructe, cât mai mult din această categorie. Dar interesant că de la cafea nu numai se utilizează numai ca și băutură, ci și ca un scrub în vederea tonifierii și catifelării pielii.
Spuneți, în vara aceasta ne putem bucura din plin de soare sau ar trebui evitat pe cât de mult posibil?
Soarele are efecte benefice asupra organismului, în special prin metabolismul calciului și a vitaminei D, dar exces sau expunerea excesivă la soare poate avea și consecințe negative. Atenție la orele de expunere, practic radiațiile ultraviolete din radiația solară sunt nocive pentru organism. Ele sunt în concentrație mai mare, aceste radiații ultraviolete, în jurul amiezii, deci între orele 11-15. Recomandarea este să ne ferim de expunerea directă la lumina solară la aceste ore. Cea mai propice oră pentru plajă, dacă ar fi în cursul dimineții sau în cursul serii. De asemenea, persoanele care suferă de boli cardiovasculare trebuie să evite expunerea în general la căldură, deoarece duc la sau determină un grad de deshidratare care are ca efect secundar creșterea tensiunii arteriale și a frecvenței cardiace. Oricine circulă pe temperaturi crescute trebuie să-și protejeze capul cu pălărie sau cu o umbrelă, pentru că expunerea directă determină fenomenul de insolație. De asemenea, zonele de piele care sunt acoperite cu alunițe sau cu alte defecte negi sau alte modificări tegumentare trebuie ferite de expunerea directă la radiațiile ultraviolete, aceste leziuni tegumentare fiind considerate leziuni precanceroase care, la o expunere la radiațiile ultraviolete, pot fi transformate chiar malign, din păcate.
În final, aveți un mesaj pentru ascultătorii noștri?
În acest anotimp trebuie să ne bucurăm și de relaxare, să avem grijă ce consumăm, atât din punct de vedere nutrițional, cât și să avem grijă pe hidratare, să consumăm lichide în fiecare zi, să ne expunem rațional la soare și să avem toți vacanțe cât mai frumoase și mai deosebite.
Mulțumim tare mult!